Ny apôstoly Paul dia nanambara tamin'ny pasa ianao hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Toy izany hafatra mpasahiana izany koa no torian'ny misionera amin'ny fotoana maharitra amin'ny fanompoana any amin'ny faritra maro manerina izao tontolo izao. Amin'ny endry ankapobe ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia misy akora dimy mandrafitra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Voalohany dia andeha hojerentsika ny mety ho avintsika raha manaraka izany drafitra izany isika, ary avy eo dia hojerentsika tsirairay ireo akora amin'izany. Inona no fantatsika mikasika ny fiainana mandrakizay? Mianatra isika ao amin'ny Mosesy 5:8 fa ny asa sy ny voninahitry ny tompo dia hanatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Izany dia mampianatra antsika fa ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay dia misaraka sy miavaka tsara. Ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay dia mampanantenaina irery ihany rehefa nitotosa ny zava-dakena amin'izany, dia lehibe kokoa no ny fanomezana avy amin'ny tsy fahafatesana. Araka ny hevitra ny loholona Broussard Makonki, ny fiainana mandrakizay dia tsy anarana misy ifandraisany fotsiny amin'ny faharetana tsy misy fiafarana eo amin'ny fiainana ho avy. Ny tsy fahafatesana dia ny miaina tsy misy fiafarana amin'ny toetrany ny vatana efa nitsangana tamin'ny maty, ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia azo izany fitohizan'ny fiainana tsy misy fiafarana izany ny olombelona rehetra. Kanefa ireo izay mankatoa ny fahafenoan'ny lalàn'ny filazantsara ihany no andova izany fiainana mandrakizay izany. Lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra izany, satria karazany toetoetra ny endrikendriny ary toe-piainana izay iainan'Andriamanitra mihitsy. Noho izany, ireo izay mahazo izany fiainana mandrakizay izany dia andray fisandratana ho zanak'Andriamanitra ary ho mpiara-mandova amin'i Kristy, mpikambana ao amin'ny fiangonanany lahy matoa. Efa nandresy ny zava-drehetra ary nandray ny fahafenoana avy amin'ny iray izy ireo. Ny andraikitry ny misionerantsika araka ny voalaza ao amin'ny pejy voalohany ao amin'ny torion'ny filazantsara dia ny manasa ny hafa hanantonany Kristy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo andray ny filazantsara naverina tamin'ny laona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotany, ny fibebahana, ny batisa, ny fandraisana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Ao amin'ireo boky maro mitahiry fomba fandrahoana sakafo dia misy ny sarin'ireo sakafo efa vita tsara izay natao araka ny torolalana fandrahoany. Ny fahafenoan'ny fifalian'ny nahandro izany sary izany dia zava-dehibe, satria manampy antsika azo sary an-tsaina ny zavatra hitranga raha toa isika manaraka antsakany sy andavany ny fitarihana nomena ao amin'ny torolalana fandrahoana. Zava-dehibe ny manomboka zavatra ilay amin'ny fiazoana sai an-tsaina ny vokatra, kanefa vokatra izay ihany ao amin'ny boky fandrahoana. Raha tsy raina ny torolalana na tsy nampiasana ny akora iray tsy diso fatra dia ho mahalana vao hotratra ny tsiro sy endrika tianao hotratrarina. Ny sary amin'ny sakafo iray efa vita tsara nefa na izany aza dia azo atao ho ery mampirisika anandramana anao zavatra sady tsara no mahafinaritra. Rehefa mieritreritra ny fiainana mandrakizay isika dia inona no sary tonga ho an-tsaintsika? Mino aho fa raha mamorona sary mazava tsara sy marina momba ny fiainana mandrakizay isika dia anomboka anova ny toetra ataontsika. Tsy mila ampirisiana isika hanao zavatra maro hitakiana faharetana hatramin'ny farany, toy ny fanaovana ny fampianarana na famangiana isantokantranontsika, manatrika ny fivoriam-bavaka, mandeha any amin'ny tempoly, miaina fiaina madio ara-pitondrantena, manao ny vavaka na mamaky ny soratra masina. Teanao ireo zavatra rehetra ireo isika, ary mety mihoatra aza satria tsampantsika fa manomana antsika andeha any amin'ny toerana izay andrandraintsika lehy isika. Nahoana no tsy maintsy miantomboka amin'ny fanampiana ny hafa andray ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotan'ny tanjon'ny misionera? Mba hahafahan'ny olona iray mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mila mandray azy ny olona, satria ny filazantsara dia azy. Mila matoky ny mpamonjy sy ny zavatra ampianariny ny olona iray. Mila mino izy ireo fa manana ny hery hihazona ny fampanantenany ho antsika izy amin'ny herin'ny soro-panavotany. Rehefa manam-pinoana an'i Jesosy Kristy ny olona iray dia manaiky sy mampihatra ny soro-panavotany sy ny fampianarany. Nampianatra ny nipiana ny mpamonjy tao amin'ny toko fahafito amin'nyroapolo amin'ny fiafahatelo mikasika ny fifampiankinany filazantsarany sy ny asa fanompoana nataony teto an-tany ary ny soro-panavotana raha nylaza hoe indro efa nomeko ho anareo ny filazantsarako ary izao no filazantsara izay efa nomeko anareo fa tonga teo amin'izao tontolo izao aho mba hanao ny sitrapon'ny raiko satria ny raiko no naniraka ahy ary ny zavatra hitsanga dia nazovonazovo no mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako dia ho enika ary raha mahatrahatra amin'ny farana izy dia indro izy no hotanako tsisitsiny eo anolohan'ny raiko amin'ny ho andrio rehefa hitsanganaho hitsara izao tontolo izao ny finoan'ny jesosy kristy sy ny soro-panavotany dia mampitodika antsika aminy izao tontolo izao dia mampianatra fa ny fahitana zavatra iray dia mitsika hoe finoana fa ny finoantsika ho amin'ny tompo no mitarika antsika hino ka afaka ny ahita azy sy ny drafitra nataony ray ho antsika ny finoantsika dia mitarika amin'ny asa mitarika amin'ny fanolorantena sy fiovahana ampiarahana amin'ny fibebahana marina araka ny fampianaran'ny amioleka tao amin'ny almatoko faevatra amin'ny tempo hoe ary araka izany izay manana finoana ho amin'ny fibebahana ihany no tanterahina ny drafitry ny famonjena lehibe sy mandrakzay noho izany dia engane ka hotovin'andriamanitra aminareo ry rahalahiko ny azo anareo manomboka mampiatra ny finoanareo ho amin'ny fibebahana mba hanomboanareo hiantso ny anaran'ny masina mba hanany ny famindram-po aminareo eny mitalahoa aminy ho famindram-po fa mahery izy ka mahavonjy nahoana no tsy maintsy mibebaka ny olona iray alohan'ny atao batisa sy andraisan'ny fanahy masina ny feon'i kristy nitory tamin'ny fita ny fiafaran'ny lalàn'ny fanaovana sorona ary av eo izy dia nilaza hoe ary aterinareo hosorona ho ahy ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary nazovonazovo no mankatỳ amiko amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina dia izy no ataoko batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina izany zavatra takiana izany dia voalaza ihany koa ao amin'ny fizarana faharoapolo ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana ao amin'ny andininy izay matetika ampiasaintsika rehefa miresaka ny zavatra takiana ho an'ny batisa milaza toy izao ny amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo ireo rehetra izay manetry ny tenany eo anolohan'andriamanitra ary maniry ny atao batisa ka manato ana amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary mijoro ho vavolombelona eo anolohan'ny fiangonana fa efa nibebaka marina tokoa tamin'ny fahotany rehetra dia ho raisina ao amin'ny fiangonany amin'ny alalan'ny batisa izany anintsoratra masina izany dia mampianatra lesona manandanja mikasika ny toetoetra ny fibebahana ho amin'ny fiomanana andray ny batisa sy ny fanahy masina voalohany ny fibebahana dia ahitana fanetretena mba hahafahana miomana atao batisa sy hitondra eo amintsika ny anaran'i kristy dia milaza manetry tena eo anolohany isika manolotra ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary manaiky ny sitrapony faharoa mianatra isika fa ny olona dia tokony hijoro vavolombelona eo anolohan'ny fiangonana na somitenany fiangonana fa efa nibebaka tamin'ireo fahotany ary farany dia mila mahafantatra isika fa ny fibebahana izay fomba handraisana ny fahadiovana dia alohan'ny batisa izay ordonansin'ny fanadiovana mba hanomanana ny olona iray andray ny fanahy masina ny fanahy masina no mpikambana fahatelo ao amin'andriamanitra ny fanomezana ny fanahy masina dia natokana ho an'ireo izay efa nadio tamin'ny alalan'ny fibebahana tamin'ny otan'izao tontolo izao nahoana no mila atao batisa sy mandray ny fanahy masina isika nampianatra iorsany foitiny hoe misy lafiny roa ny batisa ary manana tanjona roa ho tratrarina ny fanadiovana fotsiny izany fa fanamirapiratana ny fanahy any ho an'ny zavatr'andriamanitra tamin'ny lasa ankehitriny ary amin'ny ho avy ary manome ny fijoroana ho vavombelona mafiorina amin'ny fahamarinana ireo fanahy voadio amin'ny ota dia ao anatin'ny toetra hahafahana mandray ny fitaoman'ny fanahy masina izay tsy mitoetra ao amin'ny taberna kely tsy madio ny rano amin'ny batisa no manomboka ny asa fanadiovana sy famirapiratana ny fanahy amin'ny batisa dia mameno ny ambiny rehetra ny faritany ny fia ho toy ny vavahady ny ordonansyny batisan'ny rano sy ny hafa. Nahoanany hoe vavahady ny batisa satria ordonansy fanehoana ny fidirana amin'ny fanekem-pihavanana masina sy mampifamatotra amin'andriamanitra sy ny olombelona izany. Mampanantena ny olona fa hiala amin'ny fanaovan'izao tontolo izao, hitia sy anompony hafa, hitsidika ireo kambody sy ireo manantena ao amin'ny fahoriana, hitory fiadanana, hitory ny filazantsara, anompo ny tompo ary hitandrina ny didiny. Nampanantena ny tompo fa ampintana bebe kokoa ny fanahiny aminareo, hanavitra ny olomasiny aranofo sy ara-panahy, hanisazy ireo amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany ary hanolotra ny fiainana mandrakizay. Ny batisa sy ny fandraisana ny fanahy masina no lalana voafaritra idirana amin'ny lalana etsitery mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Araka ny voalazan'ny apôstoly Paoly hoe ny batisa koa dia mariky ny fidinantsika ao ambanin'ny fasana misy rano izay hitsanganantsika miaraka amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Tanindo ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny ordonansyny batisa, miara-maty aminy isika mba hahafahantsika ho velona hiaraka aminy. Amin'n'ity endriny ity dia ny batisa ny ordonansyny famonjena voalohany ary ny fandraisana ny fanahy masina dia manampy ny tsirairay avy hibosesika androso ary ahatra hatramin'ny farany. Ahoana no fomba aretana hatramin'ny farany? Mitaky fahatokiana hatramin'ny farany zany faharetana hatramin'ny farany zany toy nahazo an'ny Paoly izay nilaza tamin'ny Timoty hoe efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fihazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Tena tsy mora izany, natao ho sarotra sy feno fanamby ary indrindra hanefy izany eo amin'ny fiomanana iverina hiaraiaina amin'ny raintsinka ny an-danitra sy andraisana ny fitahiana mandrakizay. Ny faharetana hatramin'ny farany dia tetika asa natao tanterahanao manokana. Voalohany dia mitaky ny hery mpanovotan'ny mpamonjy izany. Tsy afaka miverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra isika raha tsy efa madio ka mila manohy mibebaka hatrany. Ny tena tsara dia mibebaka foana isika amin'ny fotoana rehetra, rehefa koa manatrika ny fanasanany tompo isan-kerinandro mandray ny fanasana sy hanavaon'ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Faharoa, ny faharetana hatramin'ny farany dia mitaky ny fanahy masina izay hitarika sy hanamasina antsika. Fahatelo, tokony hompikambana feno ao amin'ny fiarahamonin'ny olomasina isika, amin'ny fanompoana sy fandraisana ihany koa ny fanompoan'ireo rahalahy sy anabavy ao amin'ny filazantsara. Tonga vatan'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny batisa ka iazoantsika tsirairay avy ny andraikitra sy mahazava-dehibe ny fandraisana anjarantsika tsirairay avy. Fa ho ambiazana dia mila mirahina ao amin'ny mpamonjy isika. Fa efatra, mila mizara ny filazantsara amin'ny hafa isika. Ny fampanantenana ny tondra fanahy ao amin'ny tompo na dia iray monja aza dia misy dika ny lalina sy mandrakizay. Ambonin'izany dia manorim-paka lalina ao amin'ireo izay mizara izany matetika ny filazantsara. Farany, mila mikolokolo ny finoana sy ny fanantenana ao amin'ny Kristy hatrany isika ka isan'ny fomba ataontsika amin'izany ny mivavaka, mifadiana ary mamaky ny soratra masina. Izany fampiarana izany dia hanamafy antsika anohitra ireo tetika mifono hevipetsy sy zanabintsika mirehitry ny vahavaro. Tiako ny filazantsaran'i Jesosy Kristy satria mamaritra ny lalana andraisana ny voan'ny filazantsara izany ary ilay fahafahana hiainany fifaliana sesehena izay izy ihany no afaka mitondra izany ary maharitra hatramin'ny farany eo anatrehan'ireo fitsapan'ny fiainana mety maty eto an-tany. Ny filazantsara dia mampianatra sika ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika mba hiverenantsika hiaraiana amin'ny raintsika any an-danitra be fitiavana, amin'ny maha olona efa nitsangana tamin'ny maty antsika sy nandray ny voninahitra. Aoka isika hikolokolo ao an-tsaintsika ilay fahitana ny fiainana mandrakizay ary ho mazoto hoatrany amin'ny fanarahana ny torolalana ahatratrarana ny fiainana mandrakizay dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Aoka isika hahatra hatramin'ny farany. Amin'ny anarana Jesosy Kristy. Amen.